Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express ili uweze kujumuika nasi katika dakika 30, ambapo tunakugusa moja kwa moja wewe kijana, mwanamke na eneo lolote pale ulipo, kuhusiana na masuala ya vijana na wanawake yanayoendelea ulimwenguni kote. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji, ni siku nyingine nzuri kabisa, mambo ni mazuri kabisa Jumatatu hii ya leo. Natumaini uko safi, uko poa alasiri pale Afrika Mashariki saa 10:30 Afrika Kati, hapa Washington saa 2:30 za asubuhi. Mimi nimekusha jana tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, na leo msikilizaji, December 9, 2024, ni miaka 63 tangu nchi ya Tanzania isherekee uhuru wake. Inatimiza miaka 63 ya uhuru, na tunataka kujua vijana wa Tanzania na Watanzania kwa jumla wanasemaje kwenye barazani hii leo. Wanatuambia maoni yao, nini wanachokiona katika miaka hii 63 ya uhuru wa nchi hiyo kule Tanzania bara.
Haswa mengine ni kwamba tutakuwa na wewe kijana katika kipengele kile cha ushauri, ambapo tutamsikia Alex Owit. Yeye ni mtaalamu wa mawasiliano na mitandao kutoka Nairobi, Kenya, akiwajuza vijana wajepushe na matumizi hatari ya mitandao. Tutakuletea habari za kimataifa. VOA Express inaambatana na burudani ya muziki, ambapo pia tutakuchezea vibao vya wanamuziki kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Lakini kama Sunday alivyodokeza hapo awali, leo ni siku ya kimataifa dhidi ya rushwa.
Naam, mapambano mazito dhidi ya rushwa yako namna gani? Tutaangalia mapambano hayo. Mkamiti wataalamu wasomi na wachambuzi wakisema kwamba vijana wameachwa nyuma kwenye mapambano haya na rushwa. Kulikoni? Tutasikiliza, je, upande huo wa vijana nini ambacho kilichopo kinachozungumza na vijana wenyewe na hali iko vipi? Hilo pia tutalimulika na kulizungumza. Basi Mkamiti, niruhusu moja kwa moja nikae huko, sio?
Haswa bila shaka.
Haya, siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi na rushwa duniani, msikilizaji, ikiwa hii leo ni Desemba 9, tunasumulika swali hilo. Na moja kwa moja basi tuelekea hadi huko Mombasa, Kenya, kwa kaunti ya Kwale. Nakutana naye Beatrice Kahindi. Kwa upande wake, vijana wanataja hawashiriki kwenye mapambano haya vizuri, na upande wa wanawake hali ikoje? Tuambie basi wewe binafsi mtazamo wako.
Katika nchi yetu ya Kenya, ufisadi bado ni donda sugu. Ufisadi bado umekithiri mno na unaumiza Wakenya wenyewe, wananchi hawa ambao ni walalahoi, watozo ushuru. Tumeona kwamba ufisadi umechukua nafasi kubwa sana katika mambo tofauti tofauti. Kila sekta haijakosa kuingisha ufisadi ndani. Imefikia hatua ya kwamba hata vijana wetu wenyewe wamekosa matumaini. Kama inavyosemekana kwamba kweli vijana ni kama wamenyimwa, ripoti zinasema kwamba hawajapewa nafasi vizuri ama hawachangii vizuri kwenye masuala haya ya kuweza kupambana na ufisadi. Wataweza vipi kiwa vijana wenyewe wananyimwa ile nafasi ya kuweza kutoa sauti zao? Kama mnavyoona, nafikiri mashirika mengi yanaona, mataifa mengi yanaona, katika taifa letu hili la Kenya bado tunaona kwamba viongozi bado wanawalalia, wanawasukuma, wanawatumia vijana vibaya sana, kiasi cha kwamba bado wanatumia ule ule ufisadi kuweza kumgandamiza ule kijana asiweze kusikika na asiweze kutumia nguvu zake, elimu yake, taaluma yake, kipaji chake alichonacho kuweza kujiendeleza. Tunaona kwamba bado tumekaliwa na viongozi ambao wanajilimbikizia wao wenyewe madaraka na faida za kifedha, ili kuona kwamba wao wanaishi maisha mazuri kushinda hata yule Mkenya wa kawaida. Kina mama hawajaachwa nyuma, wanawake hata ndio kabisa. Jamani, ufisadi katika nchi yetu ya Kenya haujambatisha mtu yote pale nje. Yaani tunaona kweli kabisa watu wanateseka katika masuala tofauti tofauti, sio sekta ya afya, sio sekta ya elimu, sio sekta ya mambo ya kilimo, sio sekta, yaani katika sekta zote. Kila mahali kuna dosari ya ufisadi. Na ufisadi umeanzia pale juu kileleni, kwa sababu kama kweli kiongozi wetu wa taifa angekuwa ana ari ya kuweza kumaliza, angepambana nao vikali. Tumekuwa tukiona tu katika vyombo vya habari, "Oh, tunapambana na ufisadi, hatutaki ufisadi, hatutachekea masuala hayo ufisadi, viongozi ambao watajisikia ufisadi tutapambana nao." Lakini hakuna hatua zozote ambazo tumeziona zikichukuliwa.
Hilo ndilo swala lilivyo huko nchini Kenya, msikilizaji. Lakini vile vile tunaelekea huko nchini Tanzania kwa vijana wa Tanzania, wanasema hali iko vipi. Naye hapa Chigaichani mzalendo, wewe kijana unajiita wa mapinduzi vijijini, mengi unayashuhudia katika masuala haya, hali iko vipi?
Ripoti na ipokea kwa masikitiko makubwa kwa sababu vijana wa sasa wamekuwa wahanga wakubwa sana wa kutumika katika masuala ya rushwa.
Na inapokuwa hivyo, pengine kitu gani ambacho wewe binafsi ungependa kukisema ikiwa hasa siku hii ni maalum na vijana mna nafasi ya pekee ya kupambana na rushwa? Wewe binafsi unasema nini kuhusiana na hilo, wito wako kwa vijana wenzako na nini ambacho ungependa kuona kinafanyika?
Wito wangu ni kwamba serikali na wadau mbalimbali wanapaswa kuongeza jitihada zaidi za kuwahusisha vijana ili waweze kuingia katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu vijana wamekuwa wahanga wakubwa sana na mifumo ya kiutawala, jinsi wanavyopatikana viongozi imekuwa ni changamoto kubwa. Wanatumika vijana na baadaye wanatelekezwa katika mifumo ya uwajibikaji. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo inahitaji suluhu ya kuhakikisha vijana wanashirikishwa kwa pamoja katika mapambano ya rushwa.
Bila shaka huyo ni mzalendo Chiga Itani kutoka kule nchini Tanzania akizungumzia hali ilivyo kwa upande wake anavyoona mapambano kule nchini Tanzania. Basi msikilizaji, hiyo ndio hivyo siku ya kimataifa mbaya na rushwa, lakini vivyo hivyo tupate kibao cha muziki basi kisindikizwa na nani huyo, anaitwa Kwame Eugene. Msikamiti anatuambia nini Kwame?
Showdown.
Tiko msikilizaji Kwame Eugene na kitu chake cha Showdown kwenye View Express. Msikilizaji, tunakwambia mambo ni mazito kweli kweli ya Showdown. Tunasonga mbele hapa msikilizaji, mambo yakiwa super na Shredactum Committee. Ama unasemaje?
Hasa tunaingia katika swali la leo ambao tumekuuliza, taasisi gani katika eneo lako nadhani inahusika zaidi na ulaji rushwa? Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania ameandika, huu ni mtego wa kunigombanisha na serikali yangu, maana serikali haitaki kukosolewa.
Bashiru Mnalima anasema wale askari weupe barabarani na askari wa upelelezi ndio wahusika wakuu.
Black Nicholas ameandika, polisi vituoni wanaokamata wahalifu na kesi nyingi wanapenda ziishie kwao.
Amani Mhamwe Upe anasema polisi bodaboda wanatunyosha kama pale Azam bandarini, kuna kipande kinaruhusu vyombo vya moto kwenda tu wala kuruhusu kurudi. Wale jamaa kwa siku wanakusanya hata milioni, anakuambia ni kawaida, na hawataki uchukue faini, wao wanakuandikia tu wachiwe.
Musa Zuberi Kabumae wa Chanika, Dar es Salaam, Tanzania ameandika, rushwa ni adui wa haki, anayetoa na anayepokea wote ni wala rushwa. Kila mtu anakula rushwa kwa urefu wa kamba yake. Kutaja taasisi tusije tukatekwa. Hali imeshakuwa mbaya.
Maxi Welke yuko kule nchini Kenya, anasema idara zote za usalama, usalama wa ndani pamoja na nje ya nchi wanashughulika na haya mambo.
Didier Sahani kutoka DRC maeneo ya Lubero huko ameandika, binafsi anadhani serikali yote inatumia rushwa, hataki kulaumu pande fulani. Asante sana kwa kuliweka hili swali, manake linamgusa kila mmoja.
Amol Mtungo anasema kwa Tanzania ni mahakama na hasa majaji, na anasema ninao ushahidi pia wa swala hili.
Franklin Virenge anasema idara za mahakama na idara za masuala ya ardhi, hizo idara nchini Kenya ni mojawapo ya idara ambazo zimejaa ulaji rushwa kwa asilimia ya juu zaidi. Ni Franklin Virenge, anatokea jimbo la Busia nchini Kenya.
Mzumbu wa Mzumbu anasema kwa hapa nchini Tanzania taasisi zote isipokuwa RATRA peke yake.
Haya basi, Matthew Logi Gaidi anasema Kenya ni kila taasisi, ndio maana kwa viongozi wako na matumbo makubwa.
Haya, Benjamin Langati wasimamizi wake anasema takriban taasisi zote za serikali hapa nchini Kenya zinashughulika na haya masuala.
John Dirangu anasema idara za mahakama na uhamiaji ndio taasisi za ufisadi sana nchini Kenya. Shukrani sana wewe Baraka Madaha kwa mchango wako, hali kadhalika Ben, tunashukuru kwa mchango wako. Amaru Mtungo, shukrani sana, na Philip Mbisi, wewe pia umetoa maoni yako, tunashukuru. Na Max K, asante sana kwa kutupa maoni yako kuhusiana na swali la leo. Tupate basi habari za kimataifa kutoka studio namba 20 VOA Express.
Haya, moja kwa moja basi kwenye habari za dunia. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kufanya mazungumzo ya faragha hii leo kuhusu hali nchini Syria kufuatia hatua ya waasi ambao wamemuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad. Russia, ambayo ilitoa msaada wa kijeshi kwa Assad wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria vilidumu kwa takriban miaka 14, iliomba kikao cha Baraza la Usalama kujadili maendeleo ikijumuisha athari zinazoweza kutokea. Ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani huko Golan Heights, ambapo wanajeshi wa Israel wamepelekwa kwa Jumapili katika eneo linalodhibitiwa na Umoja Mataifa huko Golan Heights, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel anasema hatua hiyo ilikuwa muhimu kulinda wa Israel baada ya vikosi vya Syria kuyatekeleza maeneo hayo.
Jeshi la Israel limesema Jumatatu kuwa wanajeshi wake wanne waliuawa katika mapigano kusini mwa Lebanon. Taarifa ya jeshi limesema wanajeshi hao wote walikuwa na kikosi kimoja, lakini haikueleza ni lini waliuawa au mazingira vifo vyao. Hatua hiyo inakuja takriban wiki mbili baada ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake Lebanon kuanza sitisho la mapigano. Makubaliano hayo ambayo yanazitaka pande zote mbili kujiondoa kutoka kusini mwa Lebanon sababisha kupungua kwa mapigano, lakini haijaondoa vurugu katika eneo hilo. Jeshi la Lebanon limesema Jumatatu shambulizi la anga la Israel lilishambulia gari karibu na kituo cha ukaguzi cha jeshi kusini mwa Lebanon na kumua mtu mmoja na kujeruhi wanajeshi wanne.
Ugonjwa usiojulikana kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa zaidi miongoni mwa watoto na kuweka watu kwenye hatari ya kupata utapiamlo uliokithiri, kulingana na shirika la afya duniani WHO, ambao limepeleka wataalamu wake katika eneo hilo kuchunguza mlipuko huo. Katika taarifa mpya iliyochapishwa Jumapili, WHO ilisema kesi 406 za ugonjwa huo usiojulikana zilirekodiwa kati ya Oktoba 24 hadi Desemba 5, ambapo wagonjwa 31 walifariki dunia.
Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu limetungua ndege 18 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia vilituma katika mashambulizi ya usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika katika maeneo ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil na Vitsinia. Hakuna taarifa za vifo au uharibifu mkubwa. Ulinzi wa anga wa Ukraine pia ulitungua makombora mawili yanayoongozwa na Russia, jeshi limeeleza. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema leo Jumatatu kuwa ndege zake za ulinzi ziliharibu ndege 13 za kijeshi za Ukraine. Ndege nyingine zisizo na rubani zilitunguliwa karibu na mpaka wa Russia na Ukraine katika mikoa Belgorod na Rostov. Caribbean, Caribbean, I see you. Msikilizaji, moja kwa moja sasa, baada ya kupata kibao hicho cha I Feel You kutoka kwa Bahati akishirikiana na Karibi, ni wakati wa kusikiliza maoni yako na mchango wako kupitia kipengele cha barazani, ambapo leo tulikuuliza swali letu lile la barazani linasomeka vipi. Sande,
bila shaka swali hili linaangalia kuhusu yale yaliyotokea ikiwa nchini Tanzania wanaadhimisha miaka 63 ya uhuru nchini humo, na kwa upande huo basi tutataka kujua wale wanaona mabadiliko, ni mabadiliko yapi wanayoona katika hii miaka 63 ya uhuru huko nchini Tanzania. Na wengi mkamiti wamejibu hapa na kutuma namba zao za simu, basi tuangalie yale ambayo yanazungumzwa.
James Silon Nzoa anasema kuna mabadiliko makubwa, uwepo wa makundi yanayojitokeza, miundo mbinu, ufisadi, uonevu, majivuno, dharau, mambo yamekuwa mengi sana katika miaka hii 63 ya uhuru wa Tanganyika.
Saimoja huyo anajiza Saimoja Masuki anasema mabadiliko yametokea, nchi ya amani imeingia nchi ya tano la amani na hofu imeongezeka, anasema, na dhulma, rushwa zimekithiri, ubabe kwenye nafasi imekuwa ni sehemu ya mateso kwa wananchi. Kwa kifupi anasema hatuwezi kujitawala, mambo sio mazuri.
Haya, anasoma ujumbe wa Deo Mbuba, anasema ukiachilia mbali teknolojia ambayo ni ya ulimwengu wote, basi anasema kwamba nchi imeendelea kuwa na mambo mengi mazito, viwanda na nishati. Anasema Tanzania tunahangaika pia na swala la wapinzani katika miaka hii 63.
Bila shaka mkamiti hatu na mchezaji kwenye laini ya simu, karibu, jitambulishe jina lako, mahali lipo, na tupe maoni yako kwa miaka 63 ya uhuru wa Tanzania bara.
Kwa majina naitwa Thomas Mayunga Mwanaolesi, anapatikana Geita, Tanzania. Kuna mabadiliko mengi kutoka miaka 63 ya uhuru hapa nchini, lakini binafsi ngoja nigusie swala la demokrasia. Hivi sasa wakati tunapata uhuru, kuna mambo mengi yalihubiriwa kama swala la amani na utulivu, lakini leo badala ya kuwa na hivyo vitu, kumekuwa na hofu na vitisho kwa raia wa kawaida. Imefika wakati sasa sisi kwa sisi tunaogopa. Yaani tumekuwa kama watoto wa baba mkolosi, yaani huwezi ukaeleza hisia zako au maelezo ambayo alitakiwa ayapate mzazi na wewe mtoto upate haki yako. Kwa hiyo yaani tupo tu. Mfano kama sasa hivi kwenye swala la kutoa maoni, ni yaani unaweza ukawa una jambo ambalo linaweza likaigusa hata serikali yako kama ushauri. Kwa hiyo unajikuta kuna vitu, kuna vigezo unashindwa kuvieleza kutoka na simu yako. Inabidi tu tuendelee kuishi hivyo hivyo. Kwa hiyo mabadiliko ni mengi. Hususan mfano wapinzani. Ndugu mtangazaji, sisi binafsi tunaelewa. Mfumo wa vyama vingi toka mwaka 92 umekuwepo hata kipindi cha Mwalimu. Wapinzani walikuwa na uhuru wa weka mgombea na kupiga kampeni ya kati zote.
Haya, nakushukuru msikilizaji, muda wetu sio mwingi sana. Asante sana kwa maoni yako, nikushukuru kuchangia kwenye VOA Express. Moja kwa moja mkamiti, muda si mwingi kwa hiyo.
Naona naye Nsubuga Eric anasema Tanzania imepiga hatua kubwa katika demokrasia na maendeleo ya kiuchumi, kwa mfano viwanda vingi vimejengwa ambavyo vimesaidia vijana wengi kupata ajira na vile vile kumekuwa na reli ya mwendo kasi.
Haya, bila shaka Maneti anasema hakuna maendeleo yoyote, sema tu hofu imezidi. Lakini ndio hivyo, muda umekwisha, basi moja kwa moja tupata kibao chetu cha leo. Kibao kinatoka wapi hichi? Unasema ni nani huyu?
Ibra akishirikiana na nani? Harmonize anakuambia leo.
Haya, pata vitu msikilizaji.
Nikama nimetoka mile. Oya we make sina chambi. Chamini kwa siku nitazipata na jua. Ogopa dhambi. Shukuru Mungu kwa pumzi unayopumua, si kwa zigani. Nacho shukuru sikizi wanamke wamefungua. Uongo dhambi. Sote tunajua, tunajua. Dunia ni kambi. Na maisha ni hatua kwa hatua. Mindy, mindy. Ikipangwa wezi pangua, kupangua. Kambia chochote, lolote. Mungu kwanza. Tukipata tunashukuru. Mungu kwanza. Oya popote, kidojote. Mungu kwanza. Na tukikosa tukukuru. Mungu kwanza. Naishi leo sisi jana. Anayepanga kesho Maulana. Naishi leo sisi jana. Anayepanga kesho Maulana. Vita ile nifanya niwe konde. Napenda nini nene.
Haya basi, kibao leo ndio leo basi. Haya, tunasonga mbele, tunaelekea katika ardhi ya Kenya. Basi huko nchini Kenya ni kwamba vijana nchini humo katika siku chache zijazo inaelezwa kwamba watapata shilingi 1,050 za Kenya kila mmoja ili kukuza biashara zao kupitia programu iitwayo Nyota. Ni kulingana na wizara inayohusika na mambo ya vijana ambayo imesema programu hii inatarajiwa kuzinduliwa hivi punde. Kama nilivyosema, basi programu ya Nyota ni National Youth Opportunities Towards Advancement Project. Na kulingana na waziri Kipchumba Murkomen anayehusika na wizara hiyo ya vijana, amesema kwamba programu hiyo inakusudia kuwawezesha vijana 820,000 wasio na ajira kote nchini Kenya. Ni mpango wa miaka mitano kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana kwa kutoa ujuzi na vitendo kupitia mafunzo na kukuza ujasiriamali. Nimezungumza na kijana Gertrude, yeye anapatikana kule Mombasa. Ni mmoja wa vijana ambao baada ya kuhitimu masomo yake na kupata degree yake bado anataabika na swala la ajira. Nikamuuliza nini maoni yake kuhusiana na programu hii ya Nyota na itawasaidia vipi vijana kama yeye.
Huo mradi si mradi mbaya do hatuja, kuna wengine hatujausikia, hatujapata kusikia kama kuna huo mradi umeanzishwa, lakini vile wameanzisha si mradi mbaya, utasaidia kuhakikisha vijana wengi wenye hawana ajira. Mimi pia nikiwa mmoja wao sina ajira, niko nafanya vibarua vidogo vidogo, lakini vile wameanzisha huo mradi naona ukisaidia vijana sana ambao hawana ajira, pia itawatoa katika ulaghai. Manake wakiwapatia wa ajira ama mtu akipewa fedha vile wamesema, atapeana fedha ya kuanzisha biashara ama ya kujikamua kujiendeleza, itakuwa pia imewapa vijana nafasi ya wenye wako na bidii kutia bidii zaidi ya kujiajiri na kujiendeleza kimaisha.
Gertrude, mara mradi huo utakapoanza katika siku chache zijazo kulingana na wizara inayohusika na masuala ya vijana chini ya waziri Kipchumba Murkomen, unadhani utawalenga vijana ipasavyo?
Kwa hakika sioni kama italenga vijana ipasavyo, manake kama huo mradi kuna wengi hawajajua kama kuna mradi kama huo. Wangekuwa kweli wako na haja ya kufikisha mradi kama huo kwa vijana ambao hawana ajira ama ambao hawajiwezi, wange tilia maanani hata ikatambaa kwa social media vizuri, itafikia wale ambao pia wenye hawana yani hawajapata kujua kwamba kuna mradi kama huo, at least wakapata njia vile watafikisha ujumbe huo kwa vijana. Ingekuwa bora zaidi, ndio tungejua kweli hao wako na wanatamani kweli kusaidia vijana waendelee kimaisha. But kwa sababu lakini kwa ajili haujafikia, watu wengi nimeuliza hapa, wengi hawajafikia kama kuna mradi kama huo unataka kuanza, na umesema unataka kuanza baada ya siku mbili na hawana huo ufahamu, sioni kama kweli utawafikia.
Ni kijana Gertrude kutoka Mombasa nchini Kenya akizungumza na VOA Express kutoka hapa Washington.
Moja kwa moja basi tulikie kwenye hile salasema la mada ya leo ya ushauri. Kwenye ushauri hii leo, Alex Owiti ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mtandao kutoka Nairobi anawarai vijana wajepushe matumizi ya taarifa mtandao ya jamii. Tumsikilize.
Kwa majina naitwa Alex Owiti, mimi ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano na computers hapa Nairobi. Hivi sasa mtandao umekuwa ni kitu ambacho nitasema ni kifaa ambacho ni kizuri kwa vijana, wamekuwa wakitumia kufanya makazi, kuuza vitu, lakini pia mtandao umekuwa ni ile shimo ambayo imetumika na vibaya katika kufanya ukora. Hivi tumeona kwamba watu wameshikwa hapa Nairobi na Interpol kwa sababu ya kuingia kwa mtandao na kuchukua pesa za watu, na hivyo basi wanaenda kuhukumiwa. Sasa ningependa kuambia vijana kwamba ni vizuri kutumia mtandao kwa ile hali ya kujinufaisha, ya kwa sababu asilimia kubwa sana ni vijana Afrika, na wao sahizi wanatumia mtandao kufanya kazi zote kama ni kuuza vitu, kufanya biashara, na inawasaidia wale ambao wanaitumia vizuri, inawasaidia hata kufanya ile kazi ya advertising. Unaona watu wanaingia hata katika mtandao ya TikTok, wanaonyesha zile kazi ambazo wanafanya, hata kampuni ambazo zinafanya kazi za entertainment wanaingia pale, wanaonyesha zile ambazo mtu anafanya. Lakini shida pia imekuwa kwamba mtandao pia imekuwa ni inatumika katika vitu vibaya, hata katika hali ya tunaona hata hali ya terrorism, watu wanakuwa recruited katika mitandao na kutumika vibaya. Sasa itakuwa ni vizuri vijana kuweza kukua waangalifu zaidi kwamba wakiwa kwa mtandao, unaangalia ni nani unazungumza naye, kwa sababu watu wengi ni strangers. Watu wengi ambao kwa mtandao si watu, ni wale watu tunakutana nao kwa hizo mitandao, lakini hatuwajui vizuri. Sasa itakuwa ni vizuri kwamba kuangalia vile ambavyo unatumia mtandao kujinufaisha na kunufaisha jamii.
Bila shaka basi nafurahi msikilizaji umepata ushauri wa kutosha kabisa, ujipange kwenye mitandao ya kijamii. Mkamiti, muda nao unakimbia kweli kweli, lakini tukamilishe basi na yale yanayojiri na kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Na haraka haraka, Mkamiti, nikwambie tu swala magoli ya Chelsea ya jana yamekuwa ni moto wa kuzungumza kweli kweli. Timu ya Chelsea ilikuwa chini nyuma bao mbili, ikarudisha kwa dakika chache mno, dakika za mwisho wamerudisha bao tatu na kuongeza la nne na kumaliza mchezo na kuangusha Tottenham Hotspurs. Hivi leo Tottenham Hotspurs anajuza nini kilichotokea jamani jana? Chelsea vipi wamerudi? Na huko huko kwenye mitandao wakidai kwamba Chelsea wamependelewa, kwa mchezaji wao wanasema alistahili kupigwa red card, lakini hakupigwa red card.
Asante, najua maswala hayo.
Wanasema Saisedo wametokaje kwenye red card ile? Wanalalamika baadhi ya washabiki wa Tottenham. Naona lakini hiyo ilikuwa ni ngoma ya kufurahisha kulikweli kwa washabiki wa Chelsea, waikumbusha wale kwa kufanya mzee wa Manchester United. Namkumbuka mzee Ferguson.
Haya, namfahamu vyema basi. I feel you. Kibao hicho si maneno yangu, ni maneno ya Bahati akishirikiana na Karibi. I feel you.
Hai, bila shaka. Pata vitu. Na Karibi. I feel you. Sina chaguo langu. Hona tell them I don't.